Diemžēl tas neatrisina to situāciju, kāda ir izveidojusies saistībā ar to, ka gan process, kādu Nepalu Pē līdz šim ir veidojuši attiecībā uz jaunās valdes atlasi, izskatās neapmierinoši, ja ir dibināti iebildumi, ir bažas par iespējumiem to starp likumu neievērošanu, ja, gan attiecībā uz nolikumu veidošanu, gan attiecībā uz speciālistu nepiesaistīšanu atlases procesā. Un tā tālāk, tāpat arī, jāsaka, par rezultātu es īsti nevaru komentēt, rezultātu šobrīd faktiski vairs nav komentējums. Ja, tātad šie kandidāti paši ir atteikušies, žēl, ka Nepalu Pē nebija tā, kas, teiksim, ņemot vērā gan žurnālistu, teiksim, viedokli, gan sabiedrības spiedienu kopumā, nekoriģēja savu rīcību. Diemžēl fundamentālā problēma paliek. Šajā situācijā mums ir bažas, partijām ir bažas, ka Nepalu Pē locekļi iespējams rīkojušies pārkāpjot likuma prasības. Šobrīd likums mums tiešā veidā nedod tiesības šajā situācijā iejaukties, Nepalu Pē ir neatkarīga institūcija. Tādēļ mēs šodien lēmām, ka mēs lūksim Saeimas juridiskiem birojiem mums sniegt tiesisku skaidrojumu, kā ar tiesiskām metodēm, ievērojot likumā garantēto neatkarību, Saeima tomēr var spriest, vērtēt un lemt, kā šajā situācijā rīkoties.